Voice of America.
አብ ኢትዮጵያ ፖሊስ በከቢድ ምክንያት ሰባው መሰላት ጠርጥረየም ዝበሎም ናይ ሀገራው ስለላን ለህልነትን ሐላፍ ነበር ሎሚ ቤት ፍርድ አቅርቦም ፖሊስ ሎሚ አቶ ያሬድ ዘሩን ናይ ናብ ፌደራል ላዕልዋይ ቤት ፍርድ ምድብ ለደታ 10 ተረኛ መጋባያ ገበን አብ ዘቀረቦም እዋን ዘግናን ተግባራት ስቂያት በመፍጻም ጠርጥረየም አለሁ ይሉሎም እዞም ሐላፍ ነበር ሀገራው ስለላ በጥርጣሬ አብ ልዕል ዝተታሐዙ ዜጋታት ካብ መውቃዕቲ ክሳብ ብኤሌክትሪክ ምስቃይን ጥራይ ነብሶም ኣንጠልጢልካን ገልቢጥካን ምግራፍን ዓይኖም ሸፊንካን ናብ ጫካ ምድርባይን ኣብኦም ሰቒልካ ምግራፍን ዝኣመሰሉን ተግባራት ብምፍጻም ከም ዝጠርጠሮምን መርትዕታት ከም ዘለዎ ነቲ ቤት ፍርድ ገሊጹሎም ብተወሳኺ እውን ብግዕዝና ተጠርጢሮም ኣለዉ ኢሉሎ ፖሊስ ብተወሳኺ ተወሳኺ መርትዖ ንምጥንኻር ተወሳኺ ናይ 14 መዓልታት ግዜ ሓቲቱሎ እዚ ቤት ፍርድ እውን እቶም ተጠርጣሪ ርእቶም ክህቡ ሓቲትዎም ምስ ስድሮኦም ተመኻኺሮም ጠበቓ ሒዞም ንምቕራብ ግዜ ክወሃቦም እውን ነቲ ቤት ፍርዲ ሓቲቶም እቲ ቤት ፍርዲ ቆፅራ ሂብሎም ካልእ ፖሊስ ብከቢድ ግዕዚና ጠርጢሮዮም ክብል ዘቕርቦም ካልእ ተጠርጣሪ ኮሮኔል ኣሰፋ ዮሃንስ ርእቶም ክህቡ እቲ ቤት ፍርዲ ምስ ሓተቶም ሃፍቲ የብለይን መንግስቲ ጠበቓ የቑመለ ኢሎም ኣለዉ። እቲ ቤት ፍርዲ ነዚኦም እውን ቆፅራ ሂብዎም ኣለዉ። ኣብ ልዕሊ ኮሮኔል ጉደታ ኦላና፣ ኮሮኔል ሰጠኝ ካሳን አቶ ተስፋይ ኡርጌን ፖሊስ ዘቕረቦም ጥርዓን እውን እቲ ቤት ፍርዲ ስለዘይተቐበሎ ጥርዓኑ ኣዕሪ ከቕርብ ነቲ ፖሊስ ቆፀራ ሂብሎ ይብል መለስካቸው ኣምሃ ካብ ኣዲስ ኣበባ።